У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшин. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Верховны суд вызначыўся з тэрмінам, калі асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў і ягоны адвакат змогуць азнаёміцца з пратаколам судовага працэсу перад тым, як напісаць канчатковую наглядную скаргу на прысуд. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золатавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Гэта і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры. А пачынаем мы з сумнай падзеі, звязанай з Алесем Беляцкім. У апошні момант дэпартамент выканання пакаранняў даў магчымасць палітвязню Алесю Беляцкаму развітацца з бацькам Віктарам Усціновічам, які памёр 24 снежня. Сёння раніцай канвой даставіў Алеся з жодзінскай турмы ў Менскі морг. Пра смерць бацькі Алесь Беляцкі даведаўся толькі сёння раніцай у дзень пахавання, якое адбылося ў Светлагорску. Са Светлагорску паведамляе Валер Каліноўскі.
Жонка Алеся Беляцкага Наталля Пінчук шмат намаганняў прыклала, каб арганізаваць спатканне палітвязня з паміраючым бацькам, але дазволу ад дэпартаменту выканання пакарання ў МУС так і не атрымала. Калі бацька Алеся Віктар Устінавіч памёр, першапачаткова таксама дазволу не было. Так што, як прызналася Наталля, яна ўжо губляла ўсякі спадзеў. Толькі сёння раніцай каля Менскага моргу яна ўбачыла міліцэйскія машыны і зразумела, што ўлады ўсё ж далі Алесю магчымасць развітацца з бацькам. Гэта адбылося пасля 8 раніцы. Спачатку Алесь пабыў сам-насам з нябожчыкам, пазней у коле сям'і, з жонкай, братам і сястрой. Наталля Пінчук.
Алесь якраз даведаўся толькі сёння. Сказаў, што дзе-то ўчора ў 5 гадзін пачалася нейкае схаджэнне. Не зразумела, да чаго падрыхтоўка, а толькі вот сёння яму сказалі. Вялі здымкі з нашай сустрэчы на камеру цалкам. Запісвалі ўсе размовы. Стаялі ўсе, там чалавек 4, калі не памыляюся, на час сустрэчы. Камеру часам нахабна просто блізка падносілі, як было так, самае галоўнае, што далі развітацца, это самае галоўнае.
Наталля кажа, што смерць бацькі сталася для Алеся ударам. Ён ведаў, што бацька пры смерці і спадзяваўся сустрэцца з ім яшчэ жывым, але не далі. На развітанне з Віктарам Усціновічам да дома, у якім жыла сям'я Беляцкіх у Светлагорску, прыйшло шмат сваякоў, былых суседзяў. Стрыечная сястра Віктара Беляцкага Ганна Дзяченка моцна перажывае, што ўлады не далі Алесю развітацца з яшчэ жывым бацькам.
Какія б ужо не было, но так нельзя отнестися. Это последняя свидание, как говорят. Это, конечно, несправедливо.
Родная сестра Виктора Беляцкого Зинаида кажа, что он вельми тяжко успринял зняволенне сына Олеся. Хвороба до Виктора Устиновича пришла разом с арыштом сына у жнивни. Летом он еще працавал на даче у Ракове. Суд над Олесем Виктор Устинович переживал самостойно. Особливо не обмерковывал эту тему ни с кем, кажа ягоная сестра Зинаида.
Видела по телевизору Сашу, уже в клетке. Святой совсем. Жалко хлопца. Такой умный, хороший хлопец. Конечно, неприятно, страшно вообще. Обидно.
Стрэчны брат Алеся Андрэй Беляцкі згадвае, як яны разам раслі і разважае аб прычынах зняволення Алеся.
Он всю жизнь в школах на отлично учился. Мы днями носились, уроки не делали. Он всегда на отлично учился. Что ему давалось учеба это? Он всю жизнь такой был, вот, везунчик. Мне кажется, это просто власти наши. Убирают не его, как тех людей, которые ему не нужны. Он все-таки такой человек, знаменитый, известный. И хочет из другой власти, чтобы было больше свободы. Лукашенко обычно убирает таких людей. Вот они нашли повод.
Былые суседи Беляцких у панельным доме в Светлогорском микрорайоне Першамайске про справу Алеся імкнуліся особливо не говорить. Остерегались нейких наступств для себе. А Виктора Устиновича сгадывали только добрым словом.
Дядька был что надо. И он всегда детей малые, когда у нас были дети, смешил, когда идет с работы или же идет, когда с дачи со своей никогда не пройдет мимо, чтобы детей не угостил яблоками, и прочее.
Коллеги по праце Виктора Віктора Беляцького на хімволокні, так само згадували його добрим словом і шкодували, що так здарилося з Олесем.
Трудолюбив я, це не ругався ніколи, це такий життєрадісний мужик був. Друзі, огород держав, все, з цією своєю жіною Ніною. Ніна раніше ушла.
Поховали Віктора Беляцького побач з жінкою Ніною, яка померла у 94-м році.
Са Світлогорську повідомляв Валер Каліновський. Многие плитвязни доведывались про смерть близких за кратами, але почала вечер звитаться и проводить родных у опошный шлях, дозволяли одинкам. С протягом темы Инна Студинская.
25 лютого 2008 года на три дни отпустили на похаванне жонки Ірини плитвязня Александра Казуліна, який тады отбывал покарання у колонии «Відьба-3». Расповедая наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета, юрист Гары Погоняйло.
Мы в свое время с Леной Тонкачевой от имени правозащитников обратились к генеральному прокурору и добились личного приема у Васильевича. В том случае власть пошла навстречу Казулину, а вот здесь вот ограничились такими полумерами. Отконвоировали в морг, но не провести, что называется, последний путь. Это полумера.
У снежня 2005 года у Валера Ливаневского, який отбывал покарание у Юацевицкой колонии за образу президента, помер батька. Были оформлены все необходимые документы. У колонии вязню пообещали, что отпустят.
Ну, когда я уже собрался и пришел для того, чтобы поехать, мне сказали, что не отказано, причем по инициативе прокуратуры местной Ивацевичского района. Как потом я уточнил, инициатива того, что меня не пустят, исходила из УВД Гродненского облсполкома. Говорят даже, что сам начальник колонии ездил в прокуратуру просить за меня. Видимо, человечность есть какая-то. Но прокуратура в категорической форме заявила нет.
Коли правооборонца Катерина Садовская отбывала покарание у Гомельской жаночей колонии, у яе померла мати. Это отбылося у студени 2007 года.
Меня просто вызвали к заместителю начальника тюрьмы, и она мне сообщила о том, что позвонила дочь, умерла моя мама. Но потом она, правда, набрала телефон дочери. В этот расстроенных чувствах меня нету, не знаю, что делать. И мы с ней сгоднили место похования, потому что мама хотела, чтобы ее на родину отвезли. Мы решили все-таки поховать ее тут, но меня не пустили.
Они тлумачили чему?
Сказали, что зараз за такие закон, который не позволяет пускать. За ней было, что на три дня отпускали, теперь еще.
Наместник старшини Белорусского Хельсинского комитета юрист Гары Погоняйло тлумачит, что докладных формулевок отпускать на похование осудженных те людей, которые еще находятся под следствием, у законодавства зараз нема.
Начальник следственного изолятора, начальник колонии принимает окончательное решение выпустить для участия в похоронах или нет. Он несет ответственность за него. У них тоже есть свои внутренние предписания, и он, согласовав это своим руководством, может разрешить. Конечно же, человеческое цивилизованное поведение диктует, что он должен быть отпущен.
Покольки присуд, вынесенный Першамайским районным судом, еще не уступил силу, менавіта суд даваў дазвол праваабаронцы развітацца з памерлым бацькам, а канчатковае рашэнне прымаў начальнік жодзінскай калоніі. Алесю Беляцкаму дазволілі развітацца толькі ў моргу пад пільным наглядам канвою з відэакамерамі. Праваабаронца Гары Паганяйла працягвае.
Это, конечно, паскудное решение, нечеловеческое решение, явно не цивилизованное решение. Наша подлая власть поступает таким образом, когда люди находятся у нее в заложниках. Это ее лицо, это ее характеристика.
26 травня померла мати у политвязня Змитра Дашкевича, якого так само уже осудили, але присуд не вступил в силу. Вользе Дашкевич было тады 54 годы, и она ничем не хворела, у яе раптовно спынилось сердце. Нявеста Змітра Наста Палажанка, якая дамагалася, каб Дашкевіча адпусцілі на пахаванне маці, распавяла, што давялося ў вельмі сціслыя тэрміны сабраць процьму дакументаў і пра смерць маці, і пра цяжкі стан здароўя бацькі, бацьку інваліда весці ў суд Маскоўскага раёну, пісаць розныя хадайніцтвы, браць адваката і размаўляць з начальнікам СІЗА на Валадарскага.
Самы складаных момантаў гэта падрыхтаваць самога Дзіму было. І ў выніку нам таксама сказалі першапачаткова, што гэта нерэальна, што Валадарка ў такім нема такой практики у них. Постоянно сказали раптом, что так дадут сходу. Я была переконана, что отпустят на некоторый сезон. Я их отпускали Казулина в свой час. Раннице я приехала на Володарского. Сказали, что он не будет на поховане самим, он будет только на развитании. И что иначе это не может быть. И у вынику Дима был не 30 хвилин, дозволили пробыть самым близким людьми. Мы спочатку зашли в морг, после запустили Дашкевича. Тогда он подняли, и он пробыл не 30 хвилин. 30.
Саму наступалажанку, калі яна адбывала адміністрацыйны арышт у СІЗА на Валадарцы, не пусцілі на пахаванне дзядулі. У студзені 2011 году у палітвязня Іллі Васілевіча, які ў той час таксама быў на Валадарцы, памерла бабуля, і яго не пусцілі на пахаванне.
Распавядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радіо Свабода. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Я хочу передать через ваше радио привет всем нашим политзаключенным Санникову, Сапкевичу и другим незаконно сидячим в нашей тюрьме. Я хочу их поздравить с Новым годом, а так само с Родством Христовым. Нехай они думают, что мы заботимся о их жизни и обо всем. Мы будем змагацца за іх здароўе. Жыве Беларусь.
Яшчэ раз нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. А зараз абвестка нашай вечаровай праграмы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму рэакцыі беларускіх уладаў на акцыі пратэсту ў Расіі. Масавыя пратэсты ў Расіі выклікалі пэўны рэзананс у Беларусі. Чаму беларускія тэлеканалы прыменшаюць маштаб расійскіх апазіцыйных акцый? Навошта Александр Лукашэнка адмаўляе параўнанне гэтых пратэстаў з падзеямі 19 снежня мінулага года ў Беларусі? Чаму беларускі прэзідэнт у адрозненне ад расійскага кіраўніцтва адрынуў неабходнасць рэформы ў Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Метадолях Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Бяляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умяшальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Верховны суд вызначыўся з тэрмінам, калі асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў і ягоны адвакат змогуць азнаёміцца з пратаколам судовага працэсу перад тым, як напісаць канчатковую наглядную скаргу на прысуд. Ад гэтага залежыць тое, калі ў справе аб тэрарыстах будзе пастаўленая канчатковая кропка. З працягам тэмы Алег Груздзіловіч.
З 4 па 16 студзеня 2012 году пачнецца азнаямленне Уладзіслава Кавалёва і ягонага адваката Станіслава Абразея з пратаколам судовага паседжання па справе аб выбуху ў менскім метро ды іншых злачынных дзеяннях. Адвакат мяркуе, што часу для гэтага выдзелена дастаткова.
Па-моему, нам хваць.
А сколько там томов?
Паняцца не. Я думаю, тому 4-5.
Ад імя Уладзіслава Кавалёва, якого суд прызнаў памагатым вінаваўца тэракту Дмітрыя Канавалава і якого таксама прыгаварыў да вышэйшай меры пакарання, у Верховны суд пададзеная папярэдняя наглядная скарга. Пасля вывучэння пратаколу працэсу будзе пададзеная асноўная наглядная скарга. Адвакат мяркуе, што гэта адбудзецца ў студзені наступнага году. Уладзіслаў Кавалёў ужо падаў і прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пры гэтым, як кажа маці асуджанага Любоў Кавалёва, яе сын у прашэнні не прызнаў сябе вінаватым. Любоў Кавалёва прэзентавала прашэнне сына.
Взрыв, который произошел 11 апреля в Минском метро, затронул многих белорусов. Мне искренне жаль потерпевших. Каждый из них познал глубокое горе. Однако я не совершал и не причастен к данным взрывам и не помогал. На следствии давал показания, какие меня требовали, то есть под давлением. На суде я дал правдивые показания, не боясь огласки правды. Прошу помиловать меня и освободить от уголовной ответственности. Моя совесть чиста передо мной, перед вами, перед обществом и перед иконой.
За час пасля вынясення прысуду Ладзіславу Кавалёву дазволілі паўгадзіннае спатканне з маці і на 10 хвілін дазволілі пабачыцца з сястрой Тацянай. Маці вязня Любоў Кавалёва адзначае, што сын на спатканні быў вельмі напружаны і нават слова не паведаміў пра тое, як з ім абыходзяцца. Сама маці мяркуе, што ён маўчыць таму, што за кожнае лішняе слова яго чакае вельмі жорсткае пакаранне.
Ты сказаў, што ў цябе на нагах? Он как сидзеў гвоздзікам, так астаўся сидзець, потому што за сваёй спіной стаяў чалавек, каторы кантраліраваў разговор, кантраліраваў ўсё.
Любоў Кавалёва таксама паведаміла, што ёй адмаўляюць у выдачы давернасці на імя сына, з дапамогай якога яна магла б звярнуцца ў розныя арганізацыі. Пра тое, ці падаў Дмітрый Канавалаў прашэнне памілаванні, звестак няма. Тым часам смяротны прысуд Ладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву падштурхнуў многіх людзей да змагання за адмену ці мараторый на выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. У Менску працягвае галадоўку супраць смяротнай кары Святлана Чорная. 27 снежня стала вядома, што жанчына, якая адмовілася ад ежы яшчэ 30 лістапада, днямі перайшла на сухую галадоўку. Гэта значыць, ужо не прымае і ваду. За час галадоўкі Святлана Чорная страціла 12 кілаграмаў вагі. Паводле яе звестак, яе заява на імя Лукашэнкі перададзеная ў камісію па памілаванні, дзе ўжо знаходзіцца каля 50 падобных прашэнняў аб адмене смяротнай кары. Таксама гучным водгукам на справу Канавалава-Кавалёва стала заява кіраўніка арт-групы «Ліпавы цвет» Дзяніса Лімонова з Магілёва аб нібыта сваёй датычнасці да тэракту ў метро да іншых выбухаў. Дзяніс Лімонаў не хавае спадзяванняў, што пракурорская праверка ягонай заявы хоць на нейкі час спыніць машыну смерці ў Беларусі.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. А зараз прапануем вашу увазе анонс перадачы «Вольная студыя».
Літаратурныя вынікі 2011 году у «Вольнай студыі» мы падвядзем з вядомым паэтам і неабыякавым чытачом Леанідам Дранько-Майсюком, які сярод знакавых падзеяў году назваў і дыскусію на нашым радыё вакол імя Янкі Купалы.
Ну, напісаў паэму «Над ракой Арэсай». Дарэчы, не кепская мастацкая рэч. Ну, стварыў некалькі от у гонар правадыра. Бяда не ў гэтым, бяда ў нашых сённяшніх галовах.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры пазней. Год таму сярэднемесячны заробак у Беларусі дасягнуў 500 даляраў. А колькі зарабляюць у буйной вытворчасці ў рэгіёнах цяпер праз год пасля прэзідэнцкіх выбараў? Напярэдадні 2012 году. Факты лічбы меркавання ў рэгіянальным аглядзе. Вось што паведамляе з Віцебшчыны Браніслава Станкевіч.
Полацкае прадпрыемства «Шкловалакно» лічыцца ў горадзе самым заможным. Тут нават раз на год атрымліваюць абяцаны Лукашэнкам заробак у 500 даляраў. Раз на год – гэта акурат перад Новым годам, удакладняе актывіст свабоднага прафсаюзу Мікола Шарах.
Мінулы год у нас у снежні было 500 даляраў, хоч гэта не было цэлы год. Так і ў гэтым годзе, як у нас не было цэлы год 500 даляраў, то ў снежні у нас цяпер будзе.
Спадар Шарах тлумачыць, чаму так адбываецца.
Это прибалки-надбалки, потому что это заработок как бы чистый у нас на меньшей, а не у вынику итогу, а пошли лишь бы у Рыжвяковым люди, когда 500. Справа в том, что треба на то, на керовникам президентства репортовать на конец года, який заработок. Вот так уж на конец года 500 доляров. Выкручили снова же надбалками, приплатами, доплатами, называли их по-розному. А на протягу года заработок вельми пускался аж до 200 доляров.
А вось на віцебскім абутковым прадпрыемстве «Белвест» сёлета рапартаваць пра 500 даляраў заробку не атрымліваецца. Летась атрымлівалася, а цяпер ужо не, гаворыць работнік прадпрыемства, спадар Сергей.
Да якое там у нас вечныя нястачы, вечныя травікі.
Зараз на «Белвесті» атрымліваюць усяго па 2-2,5 мільёны, працягвае суразмоўца.
Люди так павысілі на лобок разрыв, і я рымалася, што людзі яшчэ менш рымалі. Парадка 2 мільёнаў, мабыць, на хуболі. Ще дзівіліся, вот так павысілі. Зараз бачыць аднаго чалавека, вінаватага, Лукашэнку валіцеся на яго. Іншых варыянтаў я амаль не чуў.
На буйных прадпрыемствах Гарадзенчыны заробкі на працягу года ў даляравым эквіваленце зменшыліся ў 2, а нават і болей разоў, паведамляе Міхал Карневіч.
Са шклозавода «Нёма», што ў пасёлку Бярозаўка Калицкага района, апошнія месяцы адчувальна пачалі звальняцца працаўнікі, прычым высокіх кваліфікацый. Так спадар Андрэй, які нядаўна падпісаў сваю заяву, распавядае, што яшчэ напрыканцы мінулага года іх лепшыя брыгады атрымывалі каля 1,5 мільёна рублёў. Гэта было амаль каля 500 даляраў. Зараз, з яго слоў, найбольш кваліфікаваныя выдзімальнікі шкла маюць у месяц каля 2 мільёнаў рублёў, але гэта складае трохі больш за 200 даляраў. Спадар Андрэй удакладняе, што большасць працоўных безработных и зараз не отримливают нават миллиона рублев.
Звольняются кто? Выдувальщики 5-го разряда, отдельщики 6-го разряда, то есть специалисты. Так таким специалистам это треба годы. И у основной массе все разъезжаются. Кто на Россию, кто куды, кто тут по Беларуси. Постройках. Вот так вот.
Рабочий Лицка заводу Нёман, где собираются автобусы с отповедной назвой, спадар Дмитрий, рассказывает, что на их предприемстве уже давно начали разбегаться працовные, бо никто не бачит перспективы.
Зараблял где-то $200, теперь 100 не выходит. Зарплата понизилась 3 раза, вот, а цены увеличились 3 раза. Вот и все. Завод должник, вот половина людей уволилась, а перспективы пока никакой.
Рабочий с Лицкой будковой фабрики, спадар Иван, распавядае, што за год іх заробкі павялічыліся з мільёна да 1 800 000, але ў доларавым эквіваленце знізіліся. Таму таксама людзі звальняюцца і едуць шукаць заробкаў.
Яшчэ адна інфармацыя з Гарадзеншчыны ад нашага карэспандэнта.
Во управлении экономики Городенского гарвыканкаму на пытанне пра заробкі на прадпрыемствах горадні адказалі адмовай.
Значит так, давайте так, по телефону мы вообще ничего, никакой информации не даём. Сразу предупреждаю, если вас интересует там что-то, цифры, там ничего абсолютно.
А коли потекаются непосредственно у працовников, тем больше они стали отрымливать за апошний год. Вось какие отказы довелось почуть от городенцев.
Больше, но на 30%. Посчитайте, но что, в долларах меньше. Не видите, какой курс? Да везде больше, но в долларах меньше. Нет, не на заводе. Вот. Тоже больше получают. Где? Ну, азот больше получаю, химолокно больше получаю, КСМ больше получаю. Да, ну, в рублях.
Конечно же, меньше. Это все-таки связано с бестолковой нашей политикой. Не дают просто людям жить, вот и все. Скажем, дышать стало тяжелее, вот и все.
Больше.
Больше стали?
Ну, как где? Ну, в цехах, в конторе той же.
На Азоте, скажем, вот есть другие предприятия, на которых, скажем, директора, они поддерживают народ. Но все-таки, например, если те, которые зарабатывали $500, сейчас стали, ну, 300-350. Дело в том, что очень сильно, скажем так, спасала нас Польша. Вот. Сейчас, если мы в едином этом пространстве, то почему, например, россиянам можно каждый день, а нам раз в 8 дней? Это вообще ни в какие рамки не лезет.
Не, ну это не важно, как где я работаю, но все равно платят в 2 раза больше, но цены выросли тоже в 2 раза больше.
Сколько они платят-то жить надо?
Передавал наш городенский корреспондент. Шановные слухачи, нагадаю, что у Минску працует телефон «Аутоотказник свободы», номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, за уваги, пропановы могут прозвучать у нашем эфире.
Лукашенковые сродки массовой дезинформации старанно фильтруют любые известки про подеи у России, связанные с выборами в Держдуму. На генную тему ани гуку, ани слова. Молчать, як рыбы. Молчать, як у рот воды набрали. Чему молчать? А все тому, что проводыр не на жарт сполохался. А вдруг и у нас нечто такое отбудется. Григорыч дать забыл, что теперь не каменный век. И любой человек, который больше-меньше цікавится политикой, так или иначе отримає потребную информацию. И вот, зверните увагу на то, что навод сам господар Путин, после того, как отримав всего только пару легких щелбанов по лбу, одразу пошел на попятную. И он теперь згоден обновить выборы губернаторов, которые он же сам отменил. И он теперь згоден на радикальное спрощение процедуры регистрации политических партий и так далее. Думаю, что то же самое доведется сделать и нашему проводеру. Бо коли он по-ранейшему будет махать дубцом, то это будет для его равносильно самогубству. Это будет то же самое, что Григорьевич сам себе петлю накине на шею. И тут уже не допоможет та баба, которая за его готова любому в лоб стрелять. Бо она самая первая схавается, як та мышка у наружку.
На недавней встрече с журналистами кормчий сказал, что в России не хапая фонду пенсийного, а у нас достатково. Министр социального забеспечения молчит, значит достатково. И я тихенько молчу. Такого зеку уже вытримать нельзя. Отнял у долларовом эквиваленте больше за половину пенсии, повеличил 3-5 разов цены и тихонько молчить. Правда, посоромился сказать, что народ молчить, а сказал министр молчить. Неужели он думает, что все пенсионеры дурни? Утекать с посады треба, а он тихонько молчить. Год-два тому пенсия в Беларуси была на уровне с российской. А теперь у России минимальная $300, у Беларуси 100. У меня сосед отримливая пенсию из России, она у него увеличивается каждый день в переводе на белорусские хвантики. А он заявляет, что курс менять не будет, бо он самый правильный и лепший в свете. С таким курсом только у блуд можно зайти.
Какое впечатление от 4-часового выступления Лукашенко? Да по большому счету, это игра в одни ворота. За исключением некоторых пассажей, которые запомнились нескрываемым цинизмом и высокомерием в отношении политзаключенных и сроков своего пребывания у власти. Лишний раз подтверждаю, что конституционное право у нас в стране имеет только один человек. И все изменения и дополнения в Конституции и в законах служат только для укрепления неограниченной власти этого самого человека номер один. А для всего остального народа это кандалы, цепи и узаконенное крепостное право. И все это можно назвать только одним словом – мракобесие.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвале 49 метров, а так само на средних хвалях частота 612 кГц 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражская студия, Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Улады у апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Барановіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі.